Javier Espartza da UPN-eko presidente gaia Nafarroko gobernurako 44 urte ditu eta pedagogia eta magisteritzan lizentziatua da eta 7 urte zaritu zen lanean ikastetxe kontzertatu batean. Baina irakaskuntza utzi zuen politikagintzan aritzeko, legebiltzarrean aritu zen lehendabiziko eta gora egin zuen berehala, kirol eta lan saiak hartu zituen bere gain. Baina Nafarroko lehen mailako politikagintzara salto egin aitzinetik bere herriko alkate izan zen Agoitzen 1989-tik 2007-ra. Bertzeak bertze itoitz egin zen garaian. Azken hauteskundeetan EH Bilduk lortu zituen Agoiztarren bozken 160 eta geroztik Unailako da alkate. Agoitzera hurbildu gara eta Unailakorekin hitzordu egin eta ara Javier Espartzaren inguruan galdetuta erran diguna.
Espartza ez da bat ere gestore ona, hori erakutsi du Agoizko udalean, hitz egin du horri buruz, erakutsi du Zeberna Garalurren, ia milioi bat euroko zuloa utzi zuelako presidente izan eta gero, Europatik zetozen diru laguntza batzuk gaizki justifikatu zituelako, bera presidente izan zenean, gestore txarra izan da kirol zuzendari izan denean, hor dugu Reino Arena, hor dugu Los Arcoseko zirkuitoa, eta non dago orain Itxako edo non dago orain San Antonio edo nola dago orain Osasuna, ez? Bere politika izan zen diru laguntza bata bestearen atzetik talde hoiei ematea, gero zerbitzu Navarro de Empleoko zuzendaria ere izan zen urte batean eta Tasubinsari gaizki emandako diru laguntza batzuk salatu zituen Comptes Ganberak, tartean bera zuzendari zegoenean ere.
Gestore txarra beraz Javier Espartza, baina EH Bilduko alkateak ez du bere iritzi hau uste soietan oinarritzen. Dela 4 urte, udaletxea lehendabiziko aldiz koalizioaren esku geratu zenean, milioi bateko zorrarekin egin baitzuten topo. Zer aurkitu zuten alfombra galtzatzerakoan?
Zer ez genuen aurkitu, ez? Izan litzateke galdera. Bueno, alde batetik ditugu prestamoak, edo deuda biba esaten den hori, hori 860.000 eurokoa zen, tartean espa hori egiteko 700.000 euroko prestamo bat. Eta ordaindu gabeko fakturetan 900.000 hor inguruan zen zuloa. Ordaindu gabeko fakturak hortan ere sartzen dugu Nafarroako gobernuak Agoizko herriari zor zizkion hainbat diru laguntza inbertsio batzuk egin eta gero oraindik ordainduta ez zituenak. Beraz, ia 1.800.000 euroko zuloa aurkitu genuen.
1.800.000 zorra beraz, baina zergatik hainbertzekoa? Bagaraian inbertsio neurrigabeak egin zirelako, itoitzeko urtegia egin zenean, Espartza alkate zelarik, herriak 14.000.000 euro jaso zituen esker gisa. Udaletxeak 2.000 biztanle eskaz zituen herri bati ezegozkion makro eraikuntzetan egin zituen inbertsioak. Espartzaren helburua baitzen, Agoitz 6.000 biztanleko herri batean bihurtzea. Eta garapenaren izenean, eta itoitzek lana ekarriko zuen aren esperantza antzuan, herrian egin ziren futbol zelai berria, kiroldegi bat espa eta guzti edota kulturretxe bat. Beharrezko zerbitzuak akaso hiri handi batentzako, baina garaian ongizatearen ispilu izan zenura laister bilakatu zen Agoiztarren zigor. Horiek denak eraikitzeko zorren kateroan sartu baitzen udaletxea eta gainera mantenu kostuak ez ziren kontuan hartu.
Bai, hauek egin nahi zuten zen hiri txiki bat, ez? 5.000-6.000 biztanleko hiri txiki bat, Iruñatik gertu, ez? Iruñatik 28 kilometrotara, eta bihurtu nahi zuten Agoitz zerbitzu herri batean, ez? Hau da, bere nortasun guztia kendu, herri izaera hori kendu, eta bihurtu Agoitz, Iruñean lan egiten zuten jendearen bigarren bizileku bat, ez? Hori bihurtu nahi zuten. Horretarako zer egin zuten lehendabizi, azpiegiturak edo zerbitzuak, ez? Eraikin guzti horiek, kulturetxea, polikiroldegia, futbol zelaia, beste frontoi bat eta bueno, gauza gehiago. Zer gertatu da? Ez dena heldu izan da biztanleria. 2.500 biztanleetan geratu gara, baina orain ditugun azpiegiturak 6.000 biztanleko herri batekoak. Horrek ere eragiten ditu kriston zailtasunak batez ere azpiegitura horien mantenimenduarengatik.
Baina nola egin dio aurre EH Bilduk aurkitutako zorra horri, balenik eta behin aldez aitzinetik zeuden kontratu guztiak berrikusita. Besteak beste, hilabetero, 7.800 euro gastatzen baitzituen aurreko udalak lore zaintzan, orain 2.800.
Bai, berrikusi ditugu kontratu guztiak eta enpresa pribatuen eskutan genituen zerbitzu guztiak. Eta hor aurrezpena izan da oso importantea. Esaterako, lore zaintzan, ia 7.500 euro ordaintzen genituen hilabetero, orain 2.000-2.500 euro ordaintzen ditugu. Eraikin publikoetako garbikuntzan ere, 6.000 euro inguru gastatzen genituen, orain 2.500 eurotan ibiliko gara. Polikiroldegiak, igerilekuak eta hoietan gastatzen genituen 240.000 euro. Orain gaude 140.000-150.000 euroren bueltan. Festak hor ere kriston zuloa genuen, 200.000 euroko gastua urtero, orain 80.000-90.000 euroren bueltan gabiltza. Eta gero basuretako gestioan aurreztu dugu ia 160.000 euro. Ingresoak ere jeitsi bira, beraz ez dut esan nahi horrekin aurreztu dugula.
Gogoratu behar da UPNek ez duela formalki sekula zerrendarik izan agoitzen. Javier Espartzaren zerrenda Agrupación Independiente de Aoiz zen. Hauteskunde hauetan lehendabiziko aldiz ez da zerrendarik egin. Javier Espartzari entzun diogu erraten zerrendarik ez dela sortu, agoitzen beldur handia dagoelako, baina zer uste dute herritarrek?
Habrá que preguntarles a ellos, pero yo creo que al final no ha salido gente dispuesta. Creo que al final lo han hecho tan mal durante estos últimos años que no han sido capaces de buscar gente que lo representaría. El miedo a hacer el ridículo creo que es. Yo creo que la única violencia que hemos vivido aquí han sido las cargas que hubo cuando hubo los derribos de Itoiz y con las movilizaciones de Itoiz. Yo aquí no he conocido otro tipo de violencia. Bueno, incluso en la propia carne de la sociedad anguilorrica, que se vivió 3 o 4 veces que la han quemado. No he vivido yo otro tipo de violencia.
¿Miedo a qué? Miedo, no creo que tenga miedo, no sé, pues está la gente por ahí asustada, yo no veo que esté asustada.
Bueno, yo te puedo decir que no hay miedo, creo, por lo menos yo no tengo miedo. O sea, el miedo, yo no sé cuándo él ha tenido miedo, pues a lo mejor cuando él estuvo como alcalde pudo tener miedo, pero ahora llevamos 4 años que este pueblo es una gozada. Yo soy de Zaragoza. O sea, yo no he vivido aquí siempre. Aquí hace 10 años que estamos viviendo. Y, hombre, pero hemos venido de siempre. Y, hombre, al señor Esparza ya lo conocíamos. Y conocíamos todo lo que se estaba haciendo en el pueblo. Y todo lo que han hecho con el pantano y todo lo que eso requiere. Y, desde luego, o sea, de que en el pueblo hacía muchísimos años. Yo creo, para mi parecer, que no había en este pueblo tanta tranquilidad como hay ahora.
¿Cómo gestiona el gobierno Navarra, cómo gestionaba el ayuntamiento de Aoiz? De culo. Vamos de culo.
Beraz, maiatzaren 24ko hauteskundeetan bi zerrenda egongo dira. Bata EH Bildukoa Unailako zerrendaburu eta bertzea PSNekoa. Baina honek ere hautsak harrotu ditu.
Bueno, da panorama arraroa. Ze UPNek ez du, UPN aurkezten zen agoitzen Agrupación Independiente de Aoiz izeneko elkarte bat, kandidatura batekin. Eta aurten ez dira aurkeztu. Eta hori guretzat izan da sorpresa handia, lau zinegotzi zituzten momentu honetan udaletxean, 11 gara osotara, eta ari ziren zerrenda bat prestatzen, eta bagenekin ari zirela zerrenda bat prestatzen. Eta azkenean, erabaki dute ez aurkeztea, eta Alderdi Sozialistak aurkeztu du zerrenda bat. Alderdi Sozialistaren zerrenda, 11 persona baldin badaude, 10 ez dira ezta herrian enpadronatuta, beraz ez dira goiztarrak, eta ez bakarrik ez dira goiztarrak, baizik eta bat sesmakoa da, beste bat orkoienko zerrendetan egonda, beste bat kanarietako zerrendetan egonda, orduan alderdi horretako zerrendakideak ez dakite zer den agoitz, ez dute agoitz ezagutzen, ez dute agoitzenako proiekturik, orduan guretzat da arraroa, ez? Guk esaten dugu agoiztarrak behar ditugu udaletxean, delako lanaren garantia bakarra, ez?
Gauzak horrela, aukera unitz baditu berriz ere Unailakok alkatetza errepikatzeko, eta hori galdetuta, hau bere erantzuna.
Helburua hori da, ezta? Alkatetza lortzea eta ez bakarrik hori, orain 7 zinegotzi ditugu, eta nahi, gure helburua da hortik aurrera igotzea, ezta? 8, 9, 10 baldin badira hobeto.
Hau, agoitzeko historia. Handikeria ziri bihurtuna izan zuten herri bati gertatutakoa. Hain galdera zera da, zein da Javier Esparzak nafarterrei eskainiko digun gestio eredua?